Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Αυτές τις μέρες είναι ωραία στη Σιάτιστα, στην επαρχία Βοΐου. Να σηκωθείς το πρωί, λέει, να πιεις μπινίτσα και να φας αυγά με τυρί, το μεσημέρι γουρούνι, που έχει και την τιμητική του στις γιορτές, και νωρίς το απόγευμα να πάρεις το δρόμο και να πας στα Τριγερνά. Και έχει ωραία μέρη εκεί πέρα. Στο Παλαιόκαστρο και το Δαφνερό, να πας στην Εράτηρα ή τον Πελεκάνο, στα βόρεια που λένε. Και άμα θες να πας και πιο πέρα, παίρνεις τον παλιό το δρόμο για τα Γιάννενα και περνάς από το Λιαψίστη. Έτσι την έλεγαν παλιά την Νεάπολη, εδώ και χρόνια. Αλλά και το Τσοτήλι, πραγματικό κέντρο πολιτισμού για αιώνες. Πέρασμα πραγματευτά. Και να ξημερώσει που λέτε, 31 Δεκέμβρη, σαν σήμερα δηλαδή, τι να ξημερώσει, πριν από το ξημέρωμα, με το σκάρο. Να έρθεις στη Θεσσαλονίκη και να πάρεις το αεροπλάνο για να πας στη Βιέννη. Για να κάνεις αλλαγή του χρόνου, εκεί, στην πρωτεύουσα της Αυστρίας. Και το πρωί της πρωτοχρονιάς βέβαια να φας άλλο πρωινό σαφόλ. Και στις 12 να είσαι στο παλάτι των Αμπσβούργων για να δεις την πρωτοχρονιάτικη συναυλία. Απ' τη Σιάτιστα στη Βιέννη, πόσο μακρινό, ε! Τι κοινό να έχουν αυτές οι δύο πόλεις? Ενδεχομένως να έχετε αντιληφθεί, κάποτε σας έπιανα στον ύπνο, τώρα πια δύσκολα σας ξεγελάω, πως σίγουρα αυτές οι δύο πόλεις θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη σημερινή μας εκπομπή. Πάντως, αν θα σας έλεγα για ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό εκείνα τα χρόνια, ήταν η εκπληκτική αισθητική στην αρχιτεκτονική και για τις δύο πόλεις και η απίστευτη αριστοκρατική άβρα των κατοίκων τους. Και όταν μιλάω για αριστοκρατία, δεν αναφέρομαι στο πόσο γεμάτο ήταν το πουγγί. Αναφέρομαι στους τρόπους, στην προοπτική της σκέψης, στην απλότητα των ωραίων πραγμάτων. Αυτό που ακούμε λέγεται καραπατάκι. Και οι άνθρωποι της Σιάτιστας, γενικώς οι άνθρωποι στο Βόλιο, το χορεύουν πολύ. Είναι το χθες τους, το σήμερα είναι το αύριό τους, είναι οι μνήμες του παππού και του πατέρα. Είναι εκεί που βάζεις από την τσέπη τη χαρτούρα και την κολλάς στο κούτελο του κλαριντζί για να παίξει πιο δυνατά, για να σ' ακούσουν οι πεθαμένοι και να χαρούν κομμάτι. Και πριν κλείσει η βραδιά, με όσους μείνουν, να πεις του Κυρλάμπρο του Τσοτίκα, «Άιντε Κυρλάμπρο, παίξ το, παίξε το, τι χάλευες, τι γύρευες, κυρ Δημητράκη».
Thank you.
Πέρασε και αυτός ο χρόνος. Τελευταία εκπομπή για το 2018. Τα τέλη περιέχουν μέσα τους το αίσθημα της απώλειας, τέλεια, του θανάτου αν θέλετε. Αλλά αποτελεί στάση ζωής και αξιοπρέπειας να πηγαίνει στο τέλος με κλαρίνα. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Καλησπέρα σας λοιπόν φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην τελευταία για το 2018 εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στη ρύθμιση του ήχου, στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Ερα Πάτρας και στην Ερα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Η πορεία της ευρωπαϊκής ειδησιογραφίας ξεκίνησε πριν από αιώνες στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, κάπου εκεί στο φινάλε του Βυζαντίου. Ακόμα έχουμε μεσαίωνα, αλλά από το βάθος έρχεται σιγά σιγά η αναγέννηση. Από τον 13ο αιώνα ακόμα κυκλοφορούσαν στις πόλεις της Βόρειας Ιταλίας, στις Φλαμανδικές πόλεις αλλά και στη Γερμανία, οι πρώτες χειρόγραφες βέβαια εφημερίδες. Επρόκειτο για φύλλα τα οποία δεν παρουσίαζαν κάποια σταθερή περιοδικότητα, φύλλα τα οποία εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της πληροφόρησης του επιχειρηματικού κυρίως κόσμου. Από το τέλος του 15ου αιώνα ήταν που ξεκίνησε η κυκλοφορία φυλλαδίων που είχαν μικρό σχήμα. Κάποιες φορές μάλιστα είχαν ζωγραφιές που διηγούνταν κάποιο μεγάλο γεγονός. Λίγο αργότερα θα έρθουν στη ζωή των ανθρώπων τα λεγόμενα canards που διηγούνταν μέσω κειμένου ή και εικόνων υπερφυσικά γεγονότα ή εγκλήματα, καταστροφές, με στόχο βέβαια τον εντυπωσιασμό. Την ίδια εποχή θα κυκλοφορήσουν και τα πρώτα αλμανάκ. Και κάπου εκεί τον 16ο αιώνα θα έρθουν και οι γνωστοί λίβελοι, με περιεχόμενο που ήταν αρχικά θρησκευτικό και στη συνέχεια έγινε και πολιτικό αλλά και πολεμικό. Λίβελοι οι οποίοι κινητοποίησαν τη λεγόμενη λογοκρισία. Η τελειοποίηση της τέχνης της τυπογραφίας από τον Γκούτεμβέργιο στα 1440 θα διευρύνει τις μέχρι τότε περιορισμένες δυνατότητες εκτύπωσης βιβλίων και γενικότερα εγγράφων. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Τώρα τα αντίτυπα μπορούν να είναι πολλά. Πάρα πολλά. Η πορεία της ειδησιογραφίας όμως, τα πρώτα της βήματα ξεκινούν τον 17ο αιώνα. Την εποχή που κυκλοφόρησαν και οι πρώτες εφημερίδες. Εφημερίδες οι οποίες ουσιαστικά ανταποκρίνονταν στην ανάγκη αυτού που λέμε πραγματικής ενημέρωσης, διαμορφώνοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της ειδησιογραφίας όπως τη γνωρίζουμε ως τις μέρες μας. Η πρώτη ευρωπαϊκή εφημερίδα κυκλοφόρησε το 1605 στην Ανβέρσα. Κυκλοφορούσε κάθε 2 μήνες, παρακαλώ. Ενώ ως πρώτη ημερήσια εφημερίδα στην Ευρώπη φέρεται, υπάρχουν βέβαια πολλές διαμάχες επί του θέματος, η Leipziger Zeitung που κυκλοφόρησε στη Γερμανία το 1660, από το όνομα και μόνο το καταλάβατε. Η πρώτη ημερήσια εφημερίδα στη Γερμανία αιώνα ήταν η Daily Current με πρώτη εμφάνιση το 1702, ενώ στη Γαλλία το πρώτο ημερήσιο φύλλο θα κάνει την εμφάνισή του το 1777. Την ίδια εποχή που κάνουν δειλά-δειλά την εμφάνισή τους στις ανθυρές ελληνικές παροικίες του εξωτερικού οι πρώτες ελληνικές εφημερίδες. Εφημερίδες μακριά από την Μητροπολιτική Ελλάδα που βρισκόταν βέβαια υπό τουρκική κατοχή. Ήδη από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και μετά και συγκεκριμένα από το 1453 ξεκινά η φυγή, η μετανάστευση Ελλήνων προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, μεγάλος αριθμός εγγράμματων Ελλήνων, και όχι μόνο, εγκαταλείπει την Ελλάδα και εγκαθίσταται στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, μεταφέροντας μαζί τους ουσιαστικά μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά, ένα ιδιαίτερο πνεύμα, δημιουργώντας εκεί τα πρώτα περίφημα ελληνικά τυπογραφεία, πραγματικούς φάρους, πυρήνες παιδείας, αλλά και διασώστες της ελληνικής λογοτεχνίας. Κάποια στιγμή οι πολιτιστικές ανταλλαγές θα γίνουν πολύ πιο έντονες και συγκεκριμένα μετά το 1600, όταν οι εμπορικές ανταλλαγές της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη Δύση θα περάσουν πλέον αποκλειστικά στα χέρια έμπειρων στις συναλλαγές Ελλήνων. Γεγονός που τους έδωσε την ευκαιρία της γνωριμίας με την Ευρώπη και κυρίως με το πνεύμα του διαφωτισμού. Ένα πνεύμα το οποίο μεταφέρουν επιστρέφοντας στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Το εμπόριο λοιπόν θα γίνει αφορμή. Δραστήριοι Μακεδόνες και άλλοι παίρνουν τα σύνορα και εγκαθίστανται κάποια περιοδικά και κάποια λιμόνιμα στις χώρες της Ευρώπης, δημιουργώντας εκεί δραστήριες γεμάτες ζωή, ελληνικές παροικίες, όπου δεν άκμασε μόνο το ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο, αποτέλεσαν βάση του πνεύματος, πάντοτε δραστήριο που παρακολουθούσε τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και μετέφερε τα επιτεύγματα στην χώρα μας. Προετοιμάζοντας, αν θέλετε, έπαιξε πάρα πολύ ρόλο το έδαφος για την υλοποίηση ενός μεγάλου ονείρου που δεν ήταν άλλο από την Επανάσταση του 1821. Εκεί λοιπόν, στις γεμάτες ζωή ελληνικές παροικίες του εξωτερικού, έγινε πράξη και το όνειρο της πρώτης ελληνικής εφημερίδας.
Thank you.
Φοβερό το σοκ, έτσι. Κακά τα ψέματα. Από τον ένδοξο Λάμπρο Τσοτίκα και την ανεπανάληπτη κομπανία του κάπου εκεί στο Βόλιο, στον μαγικό αυλό του Μότσαρτ και στην άρια της Βασίλισσας της Νύχτας. Είπαμε, έχουμε βγει από τα σύνορα. Που λέτε, φίλες και φίλοι, οι πρώτες προσπάθειες για τη δημιουργία ελληνόφωνης εφημερίδας πάντα εκτός συνόρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξεκίνησαν κάπου εκεί στα τέλη του 18ου αιώνα και συμπίπτουν χρονικά με την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης και βέβαια της άνθησης των ιδεών του διαφωτισμού. Η έκδοση ενός ελληνικού ενημερωτικού φυλαδίου, μέσω του οποίου θα διακινούνταν και θα γίνονταν γνωστά στον υπόδουλο ελληνισμό εκτός των απλών ειδήσεων και τα μηνύματα της Γαλλικής Επανάστασης και της Ελεύθερης Ευρώπης, ήταν ένα ακόμη απαραίτητο βήμα για την αφύπνιση των Ελλήνων πριν την έναρξη της Επανάστασης του 1921. Ακόμη και αν θεωρηθεί ότι η ανατολή του ελληνικού τύπου έρχεται καθυστερημένα, συγκρινόμενη με τις εφημερίδες άλλων ευρωπαϊκών κρατών που κυκλοφορούσαν ήδη από τις αρχές του 17ου αιώνα, το γεγονός αυτό οφείλεται όχι στην έλλειψη των κατάλληλων ανθρώπων ή των κατάλληλων ιδεών, αλλά στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν τα χρόνια εκείνα στη νοτιοανατολική Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα, και σε καμία περίπτωση δεν υποβάθμισε την εκδοτική δραστηριότητα των Ελλήνων στα χρόνια που ακολούθησαν. Και θα με ρωτήσετε και γιατί πεταχτήκαμε από το Βόλιο μουσικά στον μαγικό αυλό του Μότσαρ, διότι οι πρώτες προσπάθειες δημιουργίας ελληνικών εντύπων καρποφόρησαν στη Βιέννη. Το πολυπληθέστερο και εξόχως δυναμικό κέντρο του ελληνισμού της Διασποράς. Εκεί λοιπόν, στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, στο λίκνο των Αψβούργων συγκροτήθηκαν από τα μέσα του 18ου αιώνα δύο ιδιαίτερα δραστήριες ελληνικές κοινότητες, ενώ μία σειρά προνομίων που είχαν εκχωρηθεί στους Έλληνες με διάφορα αυτοκρατορικά διατάγματα έδωσαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν οι Έλληνες με ποικίλους τρόπους σε διάφορους τομείς της ζωής της αυτοκρατορίας. Στη Βιέννη δεν ιδρύθηκαν τυπογραφή ελληνικής ιδιοκτησίας, όπως έγινε για παράδειγμα στην πανέμορφη Βενετία. Στη Βιέννη ωστόσο αναπτύχθηκαν εκδοτικές επιχειρήσεις με έντονη δραστηριότητα, ιδιαιτέρως μετά το διάταγμα του αυτοκράτορα Ιουσήφ του Δεύτερου, ένα διάταγμα το οποίο επέτρεπε την ελεύθερη κυκλοφορία βιβλίων στα εδάφη της δικιάς του αυτοκρατορίας. Άνοιξε σακί με ανέμους ο Αυστριακός, κακά τα ψέματα. Στα τέλη του 18ου αιώνα και μετά την απόφαση της Αυστριακής Διοίκησης να επιτρέψει την έκδοση εφημερίδων εις όλα στας γλώσσας των εθνοτήτων που διαμένουν εις τας Κέσαροβασιλικάς χώρας, αρχίζουν να υποβάλλονται προς την κυβέρνηση. Λογικό ήταν μια σειρά από αιτήσεις διαχορήγηση άδειας με στόχο τη δημιουργία ελληνικής εφημερίδας. Κάπως έτσι θα φτάσουμε στα 1784. Η άδεια θα δοθεί και θα δοθεί σε έναν ζακυνθινό λόγιο εκδότη και τυπογράφο, τον Γιώργιο Βενδότη, ο οποίος εκδίδει και κυκλοφορεί τον Ιούνιο της χρονιάς εκείνης την πρώτη ελληνική εφημερίδα. Προσέξτε όμως, είναι σημαντικό να το καταλάβετε αυτό για να μπορέσετε να καταλάβετε αυτό που θα έρθει μετά. Η εξαιρετικά μικρή διάρκεια ζωής του πρώτου αυτού δημοσιογραφικού εντύπου και οι ιδιαίτερες συνθήκες που οδήγησαν στη διακοπή της κυκλοφορίας του συνετέλεσαν ώστε σήμερα να μην έχει διασωθεί δυστυχώς κανένα μα κανένα φύλλο. Τα μόνα στοιχεία που υπάρχουν για την εφημερίδα του Βενδότη είναι ο χρόνος κυκλοφορίας, τον οποίον προαναφέραμε, ο τόπος έκδοσής της και τα στοιχεία του εκδότη. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι τυπωνόταν στο τυπογραφείο του Baumeister, ένα από τα μεγαλύτερα της Βιέννης. Το τυπογραφείο του Baumeister, φίλες και φίλοι, ήταν ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα παραγωγής ελληνικών βιβλίων. Εκεί ο Βενδότης εργαζόταν ως επιμελητής των ελληνικών εκδόσεων. Άρα, στους δύο μήνες της ζωής του πρώτου αυτού εντύπου πρέπει να κυκλοφόρησαν συνολικά 8 φύλλα. καμία άλλη πληροφορία σχετικά με τον τίτλο, τα περιεχόμενα ή τους τρόπους και τις περιοχές διάδοσης της δεν έχει διασωθεί, εκτός από μία μαρτυρία του αυστριακού ιστορικού Φάμπερ, ο οποίος το 1790 αναφέρει ότι η ελληνική εφημερίδα που άρχισε να εκδίδεται στη Βιέννη απαγορεύτηκε από τον Σουλτάνο γιατί επήγαινε στην Κωνσταντινούπολη και άρχισαν να τη διαβάζουν και οι ίδιοι οι Τούρκοι, πράγμα που αντέβαινε προς τον νόμο του Μωάμεθ. Αυτό ήταν το «Come fugir son queste le speranze» ή αλλιώς η άρια της Ασπασίας από το «Axur Red Dormus» του μεγάλου πραγματικά Αντώνιο Σαλιέρη, τον οποίον πολλοί κατηγόρησαν ότι ήταν αυτός που άνοιξε το λάκκο του Μότσαρτ, αλλά κακίες. Κακίες και μόνο κακίες. 102 FM, ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Η κυκλοφορία όμως της ελληνικής αυτής εφημερίδας του Ζακυνθινού ικανοποίησε βέβαια τους Έλληνες, δυσαρέστησε όπως είδαμε την τουρκική κυβέρνηση, η οποία με διάβημα του βεζίρη Χαμίτ Πασά προς τον πρεσβευτή της Αυστρίας στην Κωνσταντινούπολη, τον βαρόνο Φον Χέρμπερτ Ράθκιλ, και αγνοώντας την παραπάνω απόφαση σχετικής ελευθεροτυπίας του αυτοκράτορα, ζήτησε παρακαλώ από την αυστριακή κυβέρνηση και τελικά κατάφερε την παύση της έκδοσής της. Η υψηλή πύλη είχε μία αρχή: να κρατά τον λαόν εις άγνοιαν, να αποτρέπει την προσοχή του από τα σκρατικάς υποθέσεις και να το αποκρύπτει παν ό,τι συζητείται εν Ευρώπη δια του τουρκικών κράτους, δια τους κυριάρχους του και δια τους επισημότερους υπουργούς του. Παρά την απαγόρευση ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, το νερό είχε μπει στα βλάκια για τα καλά, φίλες και φίλοι. 5 χρόνια αργότερα, τον Γενάρη του 1789, τη χρονιά της μεγάλης γαλλικής επανάστασης. Θα γίνει αποδεκτή μια άλλη αίτηση. Η αίτηση που είχε υποβάλει ο Δημήτριος Θεοχαρίδης. Στην επίσημη εφημερίδα της Αυστριακής πρωτεύουσας, την Wiener Zeitung, θα δημοσιευθεί τη χρονιά εκείνη μια σχετική αγγελία προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Η έναρξη της έκδοσης, όπως τόνιζε η αγγελία, ελπίζεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιούλη της χρονιάς εκείνης, μα ακόμη και ένα χρόνο μετά, πιθανόν λόγω έλλειψης ικανού αριθμού συνδρομητών ή άλλων αγνώστων σε εμάς ζητημάτων που ενδεχομένως να είχαν προκύψει. Καμία ελληνική εφημερίδα δεν κυκλοφορούσε στη Βιέννη. Και είχε έρθει, φίλες και φίλοι, η ώρα της Χιάτιστας. Δεν ξεκινήσαμε τυχαία από εκεί. Στις 27 Ιούνιου του 1790, ένα χρόνο αργότερα δηλαδή, θα υποβάλει αίτηση ο Πούλιος Μαρκίδης Πούλιου από τη Σιάτιστα της Μακεδονίας, πρώην κρατικός υπάλληλος παρακαλώ και αυστριακός πολίτης. 1,5 χρόνο πριν, ο αδελφός του Γιώργης, έμπορος στο επάγγελμα, είχε υποβάλει στην αυστριακή κυβέρνηση 2 ατυχείς αιτήσεις για τη δημιουργία ελληνόφωνης εφημερίδας. Τώρα ο αδελφός του ζητούσε την άδεια έκδοσης εφημερίδας στην ελληνική, την ηλυρική και γερμανική γλώσσα. Η αίτησή του γίνεται δεκτή. Και αφού ο Δημήτρος Θεοχαρίδης, που είχε ακόμα τη σχετική άδεια και σμην είχε εκδώσει ποτέ την εφημερίδα που είχε προαναγγείλει, παρετείται γραπτός και μετά από συμφωνία από αυτό το δικαίωμα, ανοίγοντας όπως αντιλαμβάνεσαι στο δρόμο, το δρόμο για τους αδελφούς Μαρκίδη Πούλιο. Κατά από αυτές τις συνθήκες, οι αρχές της Αυστρίας εκδίδουν στις 15 Οκτώβρη του 1790 την απόφαση με την οποία χορηγείται στον Πούλιο Μαρκίδη Πούλιου από τη Σιάτιστα της Μακεδονίας την άδεια έκδοσης όχι μίας, αλλά τριών εφημερίδων στις προαναφερθήσεις γλώσσες, δηλαδή την ελληνική, ηλυρική και γερμανική. Στις 16 Οκτώβρη, μία μόλις ημέρα μετά την έκδοση της περιπόθητης άδειας που έδινε στον Πούλιο το δικαίωμα έκδοσης και κυκλοφορίας ελληνικής εφημερίδας, θα κυκλοφορήσει στην πρωτεύουσα της Αυστρίας η είδησης. Τι ήταν η είδησης? Ήταν ένα μονόφυλλο έντυπο μικρού σχήματος, τυπωμένο και από τις δύο όψεις, και με τον τίτλο «Είδησης» στην κορυφή της πρώτης σελίδας ανήγγειλε την προετοιμασία και προσεχή κυκλοφορία ενός νέου εντύπου. Επί της ουσίας, το μεγάλο κείμενο γραμμένο στα ελληνικά δεν ήταν μια απλή αγγελία ή ένα δελτίο προεγγραφής συνδρομητών. Ουσιαστικά ήταν μια διακήρυξη υπέρ της χώρας μας και ταυτοχρόνως μια διακήρυξη των αρχών και των πεποιθήσεων όλων εκείνων των εκπροσώπων του νεοελληνικού διαφωτισμού, από τους οποίους είχαν εμπνευστεί τα αδέρφια Μαρκίδες Πούλιου. Ταυτόχρονα στο φύλλο εκείνο επισήμαναν την ανάγκη δημιουργίας μιας ελληνικής εφημερίδας, της οποίας η διήγησης, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται μέσα, θέλει είναι μια εκλογή αξιοδιήγητων πραγμάτων, όχι μόνο πολεμικών, αλλά και πολιτικών και μάλιστα οικονομικών. Του τέστην εκείνων, όπου ποτέ μένει σε τούτην, ποτέ δε εις άλλην επαρχίαν ή εις άλλην δεσποτείαν και τόπων της Ευρώπης ή και άλλο μέρος του κόσμου συμβαίνουν. Το κείμενο της είδησης πληροφορεί ακόμη τους αναγνώστες ότι η εν λόγω εφημερίδα επρόκειτο να κυκλοφορήσει στην, προσέξτε πως το γράψανε, απλήν ρωμαϊκήν, μαζί με άλλην ξεχωριστήν εις την σκλαβουσέρβικην γλώσσαν, και έχει να εκδίδεται κάθε μία από αυτάς 2 φορές εκάστη εβδομάδα, του τέστην την Τρίτη και Παρασκευή. Ως χώρος πληρωμής των συνδρομών αναφέρεται ότι το τυπογραφείο που αλλού του Baumeister στη Βιέννη. Το κείμενο της είδησης, της ειδήσεως δηλαδή, κλείνει με τη διευκρίνηση ότι για τους συνδρομητές εντός της Οθωμανικής Επικράτειας θα κυκλοφορεί μια ειδική έκδοση, εις την οποία το κεφάλαιο περί των εις εκείνα τα μέρη συμβαινόντων θέλει αποσιοποιηθεί και να αποφευθεί, όπως διευκρινίζει, κάθε αίτιο σκανδαλοποιίας. Διότι σου λέει, δεν το έχει και τίποτα ο Βεζίρ Πασάς να ξαναστείλει φυρμάνι και να κλείσει και εμάς. Λοιπόν, Στην Αυστρία είμαστε ακόμα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα καθαρά μουσικό διάλειμμα. Και όταν μιλάμε για Αυστρία, μέρες που είναι, αύριο από νωρίς, πολλοί από εσάς θα στηθούν μπροστά και καλά θα κάνουν στην τηλεόραση, προκειμένου να απολαύσουν τη μεγάλη πρωτοχρονιά και συναυλία, ας πάμε στον μπλε Δούναβη, το βάλς του μπλε Δούναβη. Μια ανάλυση πάνω στο κείμενο προδίδει συντάκτες οι οποίοι δεν είχαν και ιδιαίτερη εξάσκηση στο γραπτό λόγο και στόχευαν κυρίως στο να συγκινήσουν τους αναγνώστες παρά να τους πείσουν με την δυνότητα των όποιων επιχειρημάτων και λόγων. Από το μονόφυλλο εκείνο που ήταν άγνωστο μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα σώζεται σήμερα, φίλες και φίλοι, μόνο ένα αντίγραφο, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε δεμένο στην αρχή του πρώτου τόμου της εφημερίδος που φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας. Η υπόσχεση των ανώνυμων, αν και πιθανόν γνωστών στους Έλληνες της Βιέννης συντακτών της ειδήσεως, παίρνει σάρκα και οστά 2 μήνες αργότερα. Να τη γιορτάζει η εκπομπή σήμερα. Στις 31 Δεκεμβρίου του 1790 κυκλοφορεί στην πανέμορφη Βιέννη του Μότσαρτ και των Στράους, από τους σιατιστινούς αδελφούς Πούλιο και Γιώργιο Μαρκίδη Πούλιου και το τυπογραφείο του κυρίου Μπαουμάιστερ, το πρώτο φύλλο της εφημερίδος, της πρώτης ελληνικής εφημερίδας που έχει διασωθεί, φίλες και φίλοι. Η πρώτη της εμφάνιση, την παραμονή της πρωτοχρονιάς λοιπόν, έγινε με ένα απλό δίφυλλο μικρού σχήματος 22 επί 17 εκατοστών περίπου, στο μέγεθος που έβγαιναν τότε και πολλές άλλες ευρωπαϊκές εφημερίδες, με δύο στήλες κείμενο ανασελίδα, χωρίς τίτλο, χωρίς ονόματα συνεργατών ή εκδοτών. Στην κορυφή της πρώτης σελίδας ξεχώριζε ο αύξον αριθμός του φύλου και αμέσως μετά την επιβλητική εικόνα που ακολουθεί στη θέση του τίτλου σημειώνονταν με μεγάλα γράμματα ο τόπος έκδοσης και βέβαια η ημερομηνία. Την ειδησιογραφία της πρώτης σελίδας θα καλύψει φίλες και φίλοι εξ ολοκλήρου το μήνυμα των εκδοτών προς το φιλαναγνώστη και την υπόλοιπη ύλη της απαρτίζουν μικρές ειδήσεις από διάφορα μέρη της Ευρώπης. Η εφημερής σταμάτησε την κυκλοφορία της 8 χρόνια αργότερα, τον Γενάρη του 1798, όταν μετά τη σύλληψη του Ρίγα Φεραίου, οι εκδότες της συνελήφθησαν από τις αυστριακές αρχές ως συνεργοί του. Επειδή όμως οι αδελφοί Πούλιου ήταν αυστριακοί πολίτες, δεν παραδόθηκαν στις τουρκικές αρχές όπως συνέβη με τον Ρίγα Φεραίο. Φυλακίστηκαν και αργότερα εξορίστηκαν από το αυστριακό έδαφος. Ο Γιώργος Πούλιος συνελήφθη στη Βιέννη στις 26 Δεκέμβρη του 1797. Όλα κάπου εκεί γίνονται το Δεκέμβρη. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο σχετιστινός, το κακόν εκείνο αγκίον, όπως τον αποκαλούσαν οι Αυστριακοί, προσπάθησε αρχικά να μπερδέψει τις αρχές για το σπουδαιότερο μέρος του κατηγορητηρίου. Ποιο ήταν αυτό? Η μυστική εκτύπωση που όλοι γνώριζαν του Θούριου, του Ρίγα και των επαναστατικών του προκηρύξεων. Κακά τα ψέματα. Δυστυχώς όμως δεν άντεξε στο τέλος της πιέσης και αποκάλυψε τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια. Στις 6 Γενάρη του 1798 οι Αυστριακοί θα κλείσουν την εφημερίδα και 6 μήνες αργότερα το τυπογραφείο. Ο Γιώργος εκτοπίστηκε στην πόλη Φιρτ, στο άκρο της τότε αυτοκρατορίας της Αυστρουγγαρίας. Ο διάδελφός του, ο οποίος από το Δεκέμβρη του 1796 είχε μεταβεί στη Μολδαβία προς πώληση γαλλικών βιβλίων στους εκεί γεωκτήμονες και ευπατρίδες, βιβλία τα οποία οι Βιενέζικες αρχές χαρακτήρισαν αργότερα συγγράμματα αθεϊστικά και επαναστατικά, προκάλεσε όπως ήταν αναμενόμενο με την παρουσία του εκεί την ανησυχία του ηγεμόνα της Βλαχίας, ο οποίος τι έκανε, απέτησε από τον πρόξενο Μερκέλιους την κατάσχεση όλων των βιβλίων και άλλων εντύπων που μετέφερε ο Πούλιος σε ένα ταξίδι που κακά τα ψέματα είχε πολιτικούς σκοπούς. Ο Πούλιος αποτελούσε το σύνδεσμο ανάμεσα στο Ρίγα Φεραίο και το επαναστατικό δίκτυο στη Βλαχία. Μετά την κατάσχεση και το κλείδωμα των βιβλίων και των εντύπων στο αυστριακό προξενείο, ο Πούλιος τον Μάρτιο του 1798 και συγκεκριμένα στις 29 του μήνα αναχωρεί από το Βουκουρέστι μαζί με μια ομάδα Πολωνών υπό τις διαταγές του στρατηγού Ποβόλας. Αργότερα θα μπει στην υπηρεσία της γαλλικής εφημερίδας Republic με αμοιβή 300 φράγκα το μήνα, παρακαλώ, αποστέλλοντας ανταποκρίσεις για τα γεγονότα στη Βλαχία, τη Μολδαβία, την Κωνσταντινούπολη, την Ελλάδα και όλη την Ανατολή. Και το 1800, με την ίδρυση της ημιαυτόνομης Επτανήσου Πολιτείας, απευθύνεται προς τις αρχές και ζητά άδεια για ίδρυση τυπογραφείου και χαρτοποιείου στα Ιόνια νησιά, μια άδεια όμως που δεν του δόθηκε ποτέ. Θυμάστε με ποια σύνθεση κλείνει η πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Βιέννης. Γιώχαν Στράους και Ραντέτσκι Μάρτς. θα είχε θέση ένας άλλος μεγάλος του βοήου, ο Μπαρμπατάκης ο Μπέτσος, στην φιλαρμονική ορχήστρα της Βιέννης. Ο Κερδάκης δεν ξέρει τι θα πει πεντάγραμμο, αλλά ακούστε την μπάντα. Όχι απλά θα ήταν από τους καλύτερους, αλλά έχω τη γνώμη ότι μέχρι και το φινάλε της ζωής του δεν θα τολμούσε ποτέ κανείς να αμφισβητήσει την αξία του στο κλαρίνο. Και κάπως έτσι με το Ραντέτσκι Μάρς, φίλε και φίλοι, κάθε χρόνο, αιώνες τώρα, κλείνει η πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Βιέννης. Σηκώνονται όλοι και αρχίζουν και χειροκροτούν και πάρα πολύ καλά κάνουν, γιατί είναι ένα γεγονός πραγματικά μοναδικό, αξίζει να το παρακολουθείς κανείς, πολύ λίγοι τυχεροί σε όλο τον κόσμο. Εκτός βέβαια από τους Ιαπωνέζους, οι οποίοι δεν χειροκροτούν, βγάζουν τα κινητά τους, τις φωτογραφικές μηχανές τους και απαθανατίζουν τη στιγμή. Μία από τις 7.624 στιγμές που κατάφεραν να ζήσουν μέσα ένα 24ωρο στη Βιέννη και να τις πάρουν μαζί τους στο μακρινό Τόκιο όταν θα γυρίσουν. Ναι, αλλά εσύ μας το βάλες για προτελευταίο, θα μου πείτε. Με κάτι άλλο θα κλείσουμε και είναι το μόνο σίγουρο. Πάντως πριν κλείσουμε να σας πω πως μετά την προδοσία στην Τεργέστη, τις συλλήψεις, τις ανακρίσεις και το θάνατο του Ρίγα και των συντρόφων του, ο καγκελάριος Τουγκούτ με έγγραφό του στις 2 Φλεβάρι του 1798 ειδοποιεί τον πρεσβευτή της Αυστρίας στην Κωνσταντινούπολη, τον βαρόνο von Herbert Rettkel, τον οποίον είχαμε δει και νωρίτερα, και του ζητά να διαβιβάσει προς την υψηλή πύλη ότι «επειδή μεταξύ μέχρι τούδε συλληφθέντων συνενόχων του Ρίγα ευρίσκεται ο γνωστός Έλλην δημοσιογράφος Πούλιος Γεώργιος, απαγορεύθη πλέον τελείως εκ μέρους των αρχών η εξακολούθηση της εφημερίδος και τιούτοτρόπος εξεπληρώθη η επανειλημμένος εκφραστήσα επιθυμία της πύλης». Και υπό τους ήχους του Τάκη του Μπέτσιου και της υπέροχης μπάντας του, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε για φέτος. Κάθε όνειρο να βγει πραγματικότητα. Ό,τι πραγματικά επιθυμεί η ψυχή σας. Να είναι φωτισμένα πάντα τα σπιτικά σας, να είναι όμορφα τα ταξίδια τα οποία θα κάνετε και πάνω απ' όλα να είστε υγιείς, γιατί κακά τα ψέματα. Κάθε μέρα το λέμε στα ανταμώματα και στα ξεχωρίσματα και είναι μια αλήθεια. Σαν την υγεία δεν έχει. Και να θυμάστε πως ένα αξιοπρεπές πρωτοχρονιάτικο τραπέζι είναι αυτό που κουβαλά μια γεύση, ένα λόγο και αν θέλετε μια μουσική η οποία προσκαλεί αυτούς οι οποίοι λείπουν. Εγώ θα στείλω το δικό μου τραγούδι, ελπίζω να σας αρέσει. Ο υπέροχος δάσκαλος Στυλιανός Μπέλος μας τραγουδά ένα τραγούδι από την πατρίδα των αδελφών που εκτύπωσαν την πρώτη σωζόμενη ελληνική εφημερίδα από το Βόλιο, το πανέμορφο και γνωστό «Εσείς πουλιά από το Βόλιο». Καλή βραδιά να έχετε απόψε και καλή χρονιά να ανταμώσετε αύριο.
Πουλάμα βραπουλά, νέσεις πουλά από το Κι αν τα φτερά μα βρα φτερά, κι αν τα φτερά σα σφαίρουνε πέρα κατά την πόλη. Το γιο μου να τα μόσετε τ' αγαπητό παιδί μου, την ξενιτιά να παρνηθεί. Μανούλα από το βοήο ακόμα τούτη τη χρονιά, στα ξένα ο γιος σου θα